Omenanao indray ny lohatenim-baovao amin'izao atoandro izao. Alalàna ny sedran'ny famokaranangovy eto Madagasikara, hisy noho izany ny orinasa hifaninana amin'ny JIRAMA. Ho fantatra tsoelany tetibola farany ilaina amin'ny fanatanterana ny fifidianana eto Madagasikara, hoy ny minisitry ny adintany sy ny fitsinjaram-pahefana. Arahanao anatin'izao vaovao izao koa ny tantarany ny zotran-dalambe TCE. Any ivelany tsy ankasitrahan'ny mpitondran'ny Soudan ny fanerenenana nataon'ny iraky ny firenena mikambana manaonao ny krizy soudane. Ary livandry ny vomalala Siri volaintrany niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao, manolotra ny rab zay amindrala manasanao mpitiavana ary anjoitra amin'ny farany vaovao. Miandry fatratra ny andro androany zoma amin'ny iverenan'ny famatsiana herinaratra amin'ny ara-dalàna ny ankamaroan'ireo mpanjifa izay efa zary ny aina sy ny zaka ny delestazy. Mbola nisy anefa ireo mpanjifa ny aina fatapanjivo sy velotaraina hatramin'ny maraina teo. Tsy mbola atoato noho izany no ivahan'ny olana eo amin'ny famatsiana herinaratra avy amin'ny orinasa JIRAMA. Ankoatra ny fampafantarana ataon'ny JIRAMA amin'ny pejy Facebook, misy koa ny filazana voaray fa mety hisy fatapahana indray ny jiro manomboka androany zoma 5 Jona hatramin'ny alarobia 14 Jona izao. Voalaza ho antony izany indray ny fikojakojana ireo tambazotra fitsinjarana herinaratra manomboka amin'ny 5 maraina hatramin'ny 6 hariva no vinavinainy siny izay fatapahana izay ka ho an'ny anio zoma dia iaran'izany ny any Androndrabe. Mbola manamafy hatrany moa ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampiso fa olana amin'ny fitaterana solika no tena nampitombo ny delestazy tato ato.
Izany resaka misy anareo dafa tsy tena misyombiaina misy olona JIRAMA hoe ahoana minisitra tsy ana tsy maniny de tenenareo fa zao zany tsy misy ny JIRAMA fa misy ny angolo sy ny akoranafo zao nampiasaina JIRAMA reto oana teo dia aleo koa zay mba hitoty JIRAMA efa rehefa maso anyireny tsy maintsy vahana de lestasiny zay satria olona tamin'izao a tsy ampy a ny fampiakarana ny solotra fakatetanarivo endakamion fitokamion isan'andro ny tonga sy tonga lany sy tonga lany a 4-15 camion eo no ilaintsika eto Antananarivo vao afaka delestage io efa enina zany de natsasana zany tsy maintsy manadilasa delestage mafibetsika na tonga zay a misy olona tany amin'ny arozira de nidina be stoky teto de reconstituer stoky io tsy mona.
Ho alalàna ny setrin'ny famokarana angovy eto Madagasikara ho hatrany ny minisitra hisy noho izany ny orinasa izay afaka hifaninana ny orinasa JIRAMA. No marina andriamatoa minisitra nefa fa omena tombony ireo mpandraharaha malagasy ao anatin'izay sehatrasa amin'ny famokarana angovo azo avozana izay tanjona ny mba hahafahana mampitombo isa ireo malagasy misitraka ny angovo. Tsy misy afa-tsy tokantrano eninyhetsy amin'ireo tokantrano 8 sy 5 tapitrisa mantsy no manjifa ny angovo avy amin'ny orinasa JIRAMA ankehitriny. Efa misy ny famatsiam-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena sy ny dingana raisiny ministerapia mifanaraka amin'izany ankehitriny. Fanamby ohatrany izy nandritra ny fanokafana ny andiany faharoa amin'ilay errante momba ny angovo azovozana zay tanterahany ny mamasina ny anomezana angovo an'ireo tokantrano 8 sy 4 tapitrisa. Ny minisitry ny angovo sy ny akoranafo Solo Andriamanampiso
eo zany no anentanana antsika mpandraharaha fa tena misy a amin'nyrezinolonabe tena geza be le marché de miadinay zany am'izao a de miady fo tsika mikaramivanika hoe zatao business zany anterna io fa aleo koa mpandraharaha malagasy isitaka isitaka de gôla voalohany zany de manetaka amin'ny fisikotsiky kôdelaiky vovitatao ny fitireny kôdelaiky a mipetaka amin'izy a fanalanana tena ao anatiny a andro amarena nametaka ny fiaonana miaro ndraiky zany hoe l'autorité de régulation ny moere zany no organe de régulation fa tsy autorité matanjaka atoatry de efa mipetaka ny prefet gendarme de io zany a mipetraka satria ho liberalizintsika ny secteur na misy JIRAMA na tsy JIRAMA aloha JIRAMA izy concurrent am'izay la concurrence fa faire favoriser ny service sy retraretra nosokafatsika io fa manabosoratra io de amboarina mipetraka tsara ny organe de régulation ny autorité zany a mametraka tsara fitsipatarao de JIRAMA koa hitantsika amin'ny investigation rurale ho anyle 4 million 6 000.
Ivadika lafomba vao hafa indray isika eo amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron eo amin'ny lapan'ny Elysée ny Zuma ny filohan'ny repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina iresaka ireo dingana hafahana manamafy ny fifandraisana eo amin'ny firenena frantsay sy ny firenena malagasy ireo filoha roa tonta mandritra ny fionana araka ny fampitam-baovao ny fiadidianan'ny repoblikan'i Madagasikara tafiditra amin'izany ny resaka toe-karena ny fifandraisana ara-diplomatika anatrika ny fionam-be iraisam-pirenena momba ny asandihan'ny fa raika ambin'ny folo amin'izato izay atao any Genève ny efatra ambin'ny folo sy dimy ambin'ny folo jona izao koa ny filoha Rajoelina Andry ankoatra izay fionana izay ahafahan'i Madagasikara mamatra ireo dingana vita eo amin'ny fanajanany zon'ny Piasy voalaza moa fa fitsidihana ofisialy izao ataon'ny filoha any ivelan'i Madagasikara izao fa iverina eto Madagasikara isika raha tsy misy ny fiovana dia ny talata roapolo jona izao indray no isiny fifanatrehana mivantana eo amin'ireo olo Madagasikara sy ny mpikambana amin'ny gouvernementa tarihan'ny premier ministre Tsay Christian eny amin'ny anteny Mirandolona tsy aivina fa tsy toto somaly fa ahemitra amin'ny fotoana mbola tsy voafaritra ny fifanatrehana izay tokony nataon'ireo solomavim-bahoaka sy ny mpikambana ny gouvernementa izay efa tonga teny Tsimbazaza saika anatrika io fifanatrehana io saingy tsy nahemitra zany noho ny fangatahana sy ny fankatoavana avy amin'ireo solomavim-bahoaka tonga teny Tsimbazaza omaly nambaran'ny premier ministre moa fa manaja ny tapaka ireo solomavim-bahoaka amin'ny rafitra mpanatanteraka satria izay no isan'ny malapan'ny demokrasia ny androm-panjakana mpanao lalàna eny Tsimbazaza io fa ho fantatra sy ho ela ihany koa ny tetibola farany mety ilaina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana eto Madagasikara ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana Tokely Justin no mafisany fa tsy maintsy isy ny fifidianana ka manana anjara amin'izay tetibola izay ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-mombonantoka afaka mamatsy vola no resahany koa ny momba ny famoahana ny didim-panjakana momba ny fiantsoana ny mpifidy izay nambarany fa tsy misy ny sakana amin'izany tsy maintsy avoaka izay didim-panjakana izay io hatrany andriamatoa Tokely Justin amin'ny fotoana tokony anaovana izany nambarany mantsy nofa mbola ao anatin'ny fempotoana ara-dalàna sika izao satria sivifolo andro miliony fifidianana no tokony amoahana izay fanekana ny mpifidy izay farafantarany toy isika amin'ny fanoikevitra izay vaovao izay miainga any amin'ny komina mihitsy no tokony hametrahana drafitra ho ety mitondra sy mampandroso raha ny fahitany ny mpahiara-tsosialy sy toe-karena Rene Max Zafinandro ny zava-misy eto Madagasikara samy mandray an-tanàna ny fampandrosoana ny tanàna misy azy amin'izay fotoana izay ny isan'ny komina manerana nosy efa nisy ihany teo aloha ny faritany enina izay nanana ny tetibolany ny tariny faritra kosa izany ankehitriny tsy mbola mahafa-po anefa izany ho ity mpandinika ny fiarahamonina ity fa any amin'ny komina mihitsy no azo antoka fa ho azo tantanina tsara andriamatoa Rene Max Zafinandro
ny commune ny tena ataontsika hoe espace géographique gérable amin'ny moyenana antsika mora ho fantatsika ary mivakalala ny olona amin'ny commune hoe aiza misy inona inona no azo atao eto dia karazany manao état des lieux ny commune ntsika ndray mandeha satria le planification ntsika hatramin'izay a avy ety ambony no midina mankany ambany ity ny commune manao ny plany zany hoe mijery ny zava-misy eo a inona de no seampamokarana iveloman'ny olona ka inona ny tena mba hananan'ity kommunité tombony de zay no atao ondrafitra hoentina mitondra hoentina am'izay olona hitondra eo tsy ady io fa resaka hoe fitakila hoe raha tianay ianareo a raha tia ianareo izy de hitany fandidiko raha tianay ianareo a de aza atao akobaka fotsiny fa ireto ny anay ny problèmenay de hitondra vahaolana faharoa manaraka an'izay a any amin'ny kommunitya dia ahita hoe tsy hiandry fotsiny avy aty amin'ny fanjakana foibe ary zay mampisa le hoe décentralisation inona koa le anankiray mo le tena hentsana hoe fédéralisme inona ny tadiavina amin'izany moa tsy hoe tokony andray an-tanana ny fampivoarana ho aminy ny kommune tsirairay
maro ny sehatra fanararoatra misy eo anivon'ny kommune eto Madagasikara raha tsy hiteny efa tsy nytany tsy voavoly ny arena tsy voatrandraka tokony hojerena noho izany ny sehampamokarana mampiavaka ny kommune ka io ny rafetiny hodrafi-pitantanany mpitondra ny tanora sy ny tompony andraikitra eny fotony no miara-midinika sy mamola vola izany ho fampandrosoana ny kommune misy azy avy ohatrany ity mpandinika fiarahamonina ity
misy opportunité isan-karazany amin'ny kommuneao de ny tanora miara-mamolavola miaraka amin'ny olona misy mpiasam-panjakana angeo mpampianatra ma dokotera sinsisa manapahaizana daolo reo miaraka tsika mandinika hoe inona mahasoan'ity kommunité fa tsy hoe zay tafitafita ao de hoe hirearea satria la richesse est sociale ao izy vazaha tsy misy olona manakare potsiny amin'izao fa tsy maintsy fivondronan'ireo olona amin'ny kominireo misy fandriam-pahalemana misy inona zay vo afaka
anoizantsika zay fanokevitra ny mpandinika fiarahamonina zay ny fanokevitra entiny mpitarika ny fiarahamonim-pirenena ilaina ny fametrahana ny fisafondraran-kapobeny fitsarana mba hifehezana ny kolokolo sy ny fanaparam-pahefana ataon'ny mpitsara sasantsasany maromantsy ny fitarainana voarain'ny fiarahamonim-pirenena mpiarony zon'olombelona mikasika zay fahalovany eo anivin ny tontolo ny fitsarana izay ankoatra izay mila petraka mazava koa ny fitsinjara-pahefana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fitsarana arantsika ny fanazavana entiny ny filoha nasionaly ny fiarahamonim-pirenena Fivato Randimby Elson William
ny fivato moa dia mpandray fitarainan'olona tsy asitra ny tsy fanajana zon'olombelona ny tany tsy tandalàna ny tsy maty manota sy ny sisa ny kolokolo isan-karazany ka any amin'ny faritra zay esanay a dia miamahazovahana ny kolokolo ny fahalovana amin'ny lafiny rehetra indrindra feonivona ny tontolon'ny fitsarana zany tokony ho jerena koa io ahoana ny ametrana ny hoe inspection générale de la justice zay voasoratra amin'ny lalampany reno atsika zany a hoe fisafondraraha kapobeny fitsarana ka ny sifisiny io a dia miteraka zavatra tsy azo ny saineritreretina ny nivon'ny fitsarana any ny fotsy lasa mainty ny mainty lasa fotsy ka tsy mety zany satria maro ny tena mitondra faisana indrindra ny tontolon'ny resaka ady tany zay tena miamirongatra de mirongatra ny fandribana tany na eto ndreny vohitra eto na ny ambany vohitra any a dia tena maro ny mpitaraina zany a mikasitra ny oraraha io ka tokony ho jerena zay tontolon'ny fitsarana zay le fisarahan'ny fahefana telo zany a zay le iverenako any miresaka republika atao mihitsy ny lasa tsy mandeha tsy mety io raha tsy misaraka mahaleo tena ny fitsarana mba tsy hogezai ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna raha voatsy zay no ataotsika dia sisy zavatra nininina iovy eto amin'ny firenena fa dia ito iaratsy iaratsy ihany a zao endriky ny gabraraka sy ny tany tsy tandalàna zao tsy maty manota miamahazo va ka tokony apetraka ty rafim-pitsarana ity mila jerena mainka zany anaovana tsoavy hoe ahoana ny anamboarana an'io zany hoe ny hervel rehetra zany mila mijereny zay dia ny mialohany hoe hiampitasika ny amin'ny manda manaraka zany tokony ho jerena zay lavy zay fa mampikaikaika olona maro zany a ny zavatra tsy mety eo ny amin'ny tontolon'ny fitsarana
eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena ny voromaika eo maly reo teknisianina avy amin'ireo ministera ropia ny komity mpikarakarana lao nosina ny kozy ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ary ny ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola fivoriana taorianan'ny fanapahan'ny filakevitry minisitra tamin'ny alarobi teo momba ny hofanohalana ara-bola ny komity io amin'izay fikarakarana lao nosy ho tanterahana eto madagasikara ny 3/20 hatramin'ny 7 septambra izao noresahana ny ritra zany ny vola tokony omena anatanterahana lalao nosy andehan'ny 5/100 marihana fa ankoatra ny fanohalana avy amin'ny fanjakana mbola isy koa ny vola raisina isaky ny atleta mpandray anjara avy amin'ireo onosy avy eto Madagasikara raha tsy misy moa ny fiovana anomboka ny 20 jona izao ny fandraisina ny anaran'ireo atleta sy ireo rehetra anana andraikitra amin'ny lalao onosy io ahafahana manamboatra ny karatra amantarana ny tsirairay mandritra izany nambarany talepanatanteraka eo anivin'ny komity mpanomana ny lalao onosy raha matora kotsafroza afa apetraka amin'ny trano fandraisam-bahiny avokoa ny mpandray anjara rehetra amin'izao andian'ny 5/100 zao ka tsisy intsony ny fananganana na ny famaritana tanàna tanana lalana na ny village de jeu toy ny teo aloha eo amin'ny pejin'ny finoana mankalaza ny 50 taona ny jorona amin'ity taona ity ny sampana mpanazavany sy tidina ny sampaty eo anivin'ny FGKM loha hevitra mandritra izao fankalazana izao ny hoe mitsangana miazava fa ianareo rehetra dia zanaky ny mazava antom-pisiny ny sampaty ny fanabeazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena ny amolavola olombanina ary andrekinany fianakaviana ny tonian'ny sampaty foibe FGKM efa natomboka ny 3/20 avrila teo moa ny fotoam-pankalazana ary mbola itoy amin'ny karnavala zay atao eny amin'ny manodidina nanosy ny 5/20 jolay izao fivoriam-be iarahan'ireo mpikambana rehetra manerana nosy zay ataony 10/30 eny ambodratrimo no ivyny fankalazana hoy ny mpitandrina randria manantena solo jean jacques serafin tonian'ny sampaty foibe FGKM
ny vina ny sampaty FGKM dia ny hoe sampaty etsy mpanabiazana ho fampandrosoana ny fiangonana sy ny firenena amin'ny mahasehitra fanabiazana azy arak' izany a dia manomana olony ho vavolombelon' jesosy kristy olo mpirenena vanina ary hoandri ny fianakaviana isan'andro izy dia manana didy amin'andriamanitra manana didy amin'ny hafa ary manana didy amin'ny teny dia mifototra trany amin'ny fanekeny fa izy dia anompo an'andriamanitra hiasa ho an'ny tany razana arak'izany a rehefa miresaka ny antsoina hoe sampana mpanazava stily isika dia zavatra anakorofoana no an-tsaina voalohany zany a dia ilay mahavavy olombelon'ny kristy azy, ilay fanompony an'andriamanitra. Fa ny faharoa dia zao ny adidiny amin'ny tanindrazany sy ny hoe hiasa ho an'ny tanindrazana ho fampandrosoana ny fiarahamonina sy ny firenena. Manomana olona ho an'ny fiangonana zany ny mpanazava sitily, ary manomana olona ho an'ny firenena ihany koa. Arak'izany dia isaorana ny tompo a ny amin'ny asa tanterahany sampana mpanazava sitily amin'ny mahasampana velona azy eto anivo ny fiangonana. Fa maha fikambanana azy kosa dia miombona izy eo anivo ny antsoina hoe mpanazava sitily eto Madagasikara, ao Antily eto Madagasikara, ao koa ny mpanazava eto Madagasikara.
Ivadika lafim-baovao hafa indray isika, zava-baovao ary mbola tsy de asiny malagasy resaka loatra ny antsoina hoe tourisme durable na ny fivoizana ny fizantany lovain-jafy manaja ny tontolo iainana. Io anefa no isan'ny fomba iray ahafahana mikaja ny fananana voajanahary eto Madagasikara. Isan'ireo tour opérateur misehatra amin'izany ny leha tongotra Madagasikara miara-miasa amin'ny Madagasikara Road Tour. Fomba hoentina izy ireo manatanteraka izany ny fampandraisana anjaran'ny mponina ny fotony any amin'ny toerana andraisana ny mpizahantany. Misy ohatra ny fanofananareo olona any fotony, zany hoe ny mpiseradia, ny fanomezana asa ireo tanora any toerana izay sahirana amin'ny fitadiavana asa noho izy ireo tsy nandia fianarana. Omena sehatra koa ireo olona manana fahasembanana arak'izay asa tandrify sy azony atao. Manana site andraiketany any amin'ny faritra Fitovinanimo ny leha tongotra Madagasikara any Andrambovato, komina ambanivohitry Tolongoina, 5 km miaran'ny Fianarantsoa izay gara fahaenina amin'ny zotra FCE. Isan'ny lalovana ny tunnel lava indrindra eto Madagasikara mirefy 1 km ao Ankarapotsy. Mbola tsy tena voatrandraka amin'ny resaka fizantany ny toerana iny ka ny anokatra izany mihitsy no tanjona amin'ireo tolotra irany amin'ny mponina ny toerana mba hitondra fampandrosoana ho an'ny mponina ihany koa izany. Andriamatoa Julo Lien Lirina.
Misy ny visite mitaraika miala avy eo ampitambe mandrapatonga any amin'ny station forestière ny Andrambovato, de maromaro ny produit afaka atao amin'ny produit resaka culturel, de ny resaka écotourisme. Ny écotourisme moa zany rencontre avec la nature, ny nature zavatra azo atao hoe ny resaka faune flore sy ny circuit d'aventure, ny randonnée makany amin'ny resaka cascade sy ny chute zay mirefy 20 m io toerana io. De misy ihany koa ny rencontre avec ny population antanala, fokony zareo antanala, de afaka miona ihany koa amin'ny ampanjaka vavy zay misy eo amin'ny toeranao. De ny zavatra ataon'le client moa zany a mba mandray anjara, manao partage amin'zareo fokoa, misy zavatra omenzareo ohatra zao fomba fiainana atya, de misy koa zavatra mba endrasan'ny client hoe ho anzareo hoe misy ny ankizy manapahaizana, olona manapahaizana resaka faune flore, satria mbola manky ny resaka education zareo any. De zay moa zany ny fisinay hoe ampandroso an'le toerana mba hoe ahatonga an'zareo ananasa, de ny resaka fananganana infrastructure ao amin'le toerana, satria na ny resaka ecole ara de tsy ampy any amin'le toerana any, ny resaka hôpitaly hoe marary de lasa miaina amin'le fomba malagasy, de maromaro zareo hoe mato azy any.
Izay ny zava-misy any amin'ny zotran-dalambi FCE. Fa efa herinandro vitsivitsy koa izay no noverina amin'ny ny zotran-dalambi TCE. Nisy ny fanadiadiana nataony plus de Morakotso momba izay TCE izay. Maromaro ireo dingana ara-tantara sy daty tsara ho fantatra araka izao fampitam-baovao ataony izao.
Manana ny tantarany manokana ny tanàna Brickaville, izay toerana nomboana izay fanamboarana dalambi izay namana l'entroiromanana mpikajy tantara, mitondra ny tantara manokana ny ity zotra lalambi TSE ity.
Raha iverenana ny tantara dia ny 14 avril 1900 ilay lalàna ahafahan'ny Madagasikara mindram-bola 60 millions de francs, ny 47 millions de francs anamboarana ny lalambi avy eo any Brano matany Antananarivo, ny 13 millions de francs kosa anatanterahana ny travaux publics. Ny 1er avril 1901 no nanomboka ny asa ny ainga teo amin'ny terminisy any Brano. Nisedraolana ny famatsiana fitaovana tamin'ny rano ny vohitra ka dia voaterina finga tany amin'ny 70 km ambany any Brano ny terminisy. Ny terminisy zay nomena ny anarana hoe Brickaville ho fatserovana an'ilay ingénieur frantsais Charles Brica, de inspecteur général du pont et chaussée et des travaux publics colonial. Vite ni l'alambi TCE ni avion Brickaville makani Antananarivo ny 1er oktobra 1909 tonga tany Antananarivo zany ny lamasinina. Ny taona 1909 ihany dia natomboka ny asa fanamboarana na ny fanohizana ny lalambe avy eo Brickville mankaty Thomasina. Nandaniana vola 6,224,323 francs ny lalambe Brickville Thomasina dia vita tamin'ny taona 1913. Araka izany dia nitohy ny lalambe avy any Antananarivo mankaty Thomasina ka vita tamin'ny taona 1913 ny PCE.
Izay nivoazina ampitaina avy ty Thomasina Predo Marakotson, Radio Katolika Masova, ampitaina ho an'ny fampalalam-bavao ny Radio Don Bosco.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Miaina anaty fahavoazana rososona ankehitriny ny mponinao Kakovka, toerana misy ilay tohodrano nahitana fahavakisany tamin'ny ampahany any Ukraine. Ankoatra ny fitantainana noho ny ady dia mampanahazy ireo ankoa ny tondradrano vokatry io fahavakisany tohodrano io. Dibo-drano tanteraka mantsy ankehitriny ireo tanàna manodidina io toerana misy ilay tohodrano io. Tsy mitsahamitombo ny fiakaran'ny rano i Mompera Inati Moskaliuk, lehiben'ny monastera basilien ao Kherson, mitantara ny zava-misy ainany mponina. Anarivony maro izy ireo no voaterina andao ny toeram-ponenany vokatra izany. Naneo hevitra momba ilay nanamelohan'ny fitsarana federaly azy andriamatoa Donald Trump omaly nambara ny fanapotehana ny laza ny ataon'ny demokraty ny fiatrehan'ny raharaham-pitsarana maromaro tato ato raharaha nasaringitra azy ka nazahoany fanamelohan'ny fitsarana io ny momba ilay nitondrany antotataratasy mirakitra tsy ambaratelyny fitondrana amerikana rehefa niala tao amin'ny maison blanche izy. Hita tao amin'ny trano fonenany any Florida nandritra ny fisavanana ataon'ny FBI tany ko ireo antotataratasy ireo. Marina fa filoham-panjakana amerikana teo aloha voalohany nomeloan'ny fitsarana federaly andriamatoa Donald Trump. Tsy ankasitrahan'ny mpitondra ankehitriny any Soudan ny fanerana anana nataon'ilay teratany Allemagne Volker Perthes iraky ny firenena mikambana manoana ny krizy soudane navotrany avy eo amin'ny ministeran'ny rahambahiny soudane tamin'ny fampafantarana nalefany tamin'ny sekretera jeneralin'ny firenena mikambana ny momba izany. Nambaran'ny jeneraly Abdel Fattah Al Burhan lehibe ny tafika soudane ho tompon'antoka tamin'ny fifandonana ara-tafika any Soudan nanomboka ny 15 avrila teo ity diplomaty alemand ity. Mandravarava izay lalovany hatramin'ny androany ty volana ity ny afo any Kanada mitontaly 100 ireo fobenafo hitany antoerana ankehitriny ka any Quebec ny 50 amin'ireo. Vo maika nanome vanany firehetana ny toetrandro maina sy mafana izay mbola itoy hatramin'ny faran'izay vanim-potoanany hafanana izay. Tsy voafehan'ireo mpamono afo any Kanada irery intsony ny fianakiny afoka natonga ny fitondrana kanadianina angataka fanampiana avy any ivelany miisa 20 eo ny firenena nanaovan'izay antso izay ankehitriny. Efa maherin'ny roa alina moa ny olona tsy maintsy nandeha ny toeram-ponenany noho izay firetana goavana misy any Kanada izay. Mankasitraka anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao ho amin'ny roa indray ny fotoananao amin'ny sampana fampalalam-baovao.